Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає», і я дуже радий вітати його преосвященство, владику Венедикта Алексійчука з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, ваше преосвященство!
Слава навіки!
Ну, як завжди, ваше преосвященство, дуже вдячний вам за те, що знайшли час для нашого ефіру. Дуже важливо почути вашу думку з приводу багатьох речей, які зараз відбуваються у нас в Україні. По-перше, хочу запитати вас про таке дуже актуальне явище, яке зараз відбувається в нашій державі. Це карантинні заходи. З 12 травня уряд оголосив про певні послаблення карантинних обмежень, але ці послаблення не стосуються проведення публічності богослужінь. І ось сьогодні і вчора конференція єпископату, точно знаю, Римо-католицької церкви, і також ради церков звернули свій документ до очільників держави для того, щоб вони все ж таки дослухалися до вірників і зробили певні послаблення. Там було багато пропозицій щодо того, яким саме чином зробити ці послаблення. Поки наразі реакції уряду ми не маємо. А в мене запитання до вас наступного характеру. Ваша думка, чому уряд трошечки приторможує саме послаблення щодо проведення богослужінь, а натомість, що стосується інших верств життя, то тут послаблення надходять набагато більше і швидше.
Я думаю, найбільша проблема це стосується в тому, що уряд не був готовий до цієї пандемії, в контексті нашої держави епідемії коронавірусу, тому рішення вони приймаються такі часткові щодо того чи того. Знаєте, це так, як людина починає ходити, вчитися, то вона так ходить, шкутильгає якось, як дитина, встає, падає, хтось там на ровері вчиться їздити, чи то на авто, вчиться, спотіє, переживає. Так і держава, вона просто, я думаю, найтрудніше, що вона до кінця не може усвідомити собі, які там ті чи інші речі робити скоріше. Я думаю, яким їм в голову прийдуть, вони, певно, таки роблять. Думаю, це перший досвід, коли це вже виробиться другий, третій раз, воно буде по-різному. Особливо я це видно тут, в Сполучених Штатах, бо єпархія, в якій я перебуваю, до неї належить майже 30 штатів різних, в нашому розумінні 30 областей, але деякі штати більше, як ціла Україна. Деякий штат є більший. Але кожен штат вибирає якусь свою політику. Це є ціла політична система Америки, що кожен штат є незалежний, приймає свої якісь рішення. Я бачу, як вони часто подібні в підході, а часто бувають достатньо неподібні. І тому, вертаючись до України, я думаю, що найбільша проблема, що уряд до кінця не відчуває, що ставити в першу чергу. В деяких державах, наприклад, ми бачимо, церкви дозволили відкривати в першу чергу, в інших не зробили цього, і тому суд діють, якби не до кінця відчуває ці усвідомлені ситуації. Навіть подивіться на сам час пандемії, карантину, в Україні церкви були закриті, в той же час були відкриті супермаркети. Це вибіркове, бо і там люди, тим паче в церкву приходять люди більш-менш ті саме, через супермаркет вони проходять дуже різних людей. Звичайно, можна казати, люди потребують щось їсти. Це питання до дискусії, людина і духовно потребує щось їсти. Але я просто кажу, що не можна тут однобоко казати, і тому очікувати на якесь таке ідеальне рішення було би трудно і тяжко. Як на мій погляд, тут треба заховати мир і спокій, так само, як деколи в житті кожного з нас буває, ти є в лікарні, лежиш і не можеш піти до церкви. У мене подібна ситуація була, коли я був в аварії і лежав з переломною ногою. То було якраз перед Паскою. Я дуже хотів на Паску бути в монастирі. І мій лікуючий лікар казав: та не поспішайте, каже, ще багато Пасок буде, ще не раз на Воскресіння будете мати можливість. Так само до людей, я казав, заховати треба мир, чи ці рішення адекватні, чи неадекватні, вірні, чи невірні. А треба заховати мир і довіру до Бога, що ми неминуче повернемося до всіх наших церков.
Ваше Преосвященство, так, трошки визвали ви у нас занепокоєння щодо свідчення, щодо аварії, власне, що сталося, бо ми не в курсі, зізнаємося.
Але це вже давно, я мав на увазі, що це сталося достатньо давно, вже більше 20 років назад, і якось що такий в мене епізод був в житті, що сталося, і я вже то навіть забув, як воно було, але той момент, знаєте, коли ти лежиш в ліжку і хочеш бути в храмі, воно тобі якось не дає можливість так само. Я маю на увазі, що деколи створюються моменти в житті поодинокої особи, групи осіб, чи, наприклад, цілого суспільства, що не дають нам бути в храмі, але це також добра нагода, щоб ми повчилися будувати свої стосунки з Богом, коли ми перебуваємо з ним наодинці по наших домівках.
Ваша Пресвященство може не поцікавитися про вашу єпархію у Сполучених Штатах Америки. Як здоров'я ваше, як здоров'я священиків, які підлягають під вашу єпархію? Чи всі здорові, чи ніхто не уразився коронавірусом?
Може, я скажу, почну з мирян. Знаєте, на диво дивне, ніхто з наших мирян не захворів. У нас дуже багата, величезна єпархія. Територіально це практично 15 територій України, це майже ціла Європа. Але ніхто з наших парафіян не захворів. Може, якісь форми були легкі, але щоб той в шпиталі лежав, не було. Наскільки мені відомо, бо я тримаю контакт постійно з усіма священниками. Може, хіба хтось з парафіян не хотів це не казати, але офіційно цього не було. Знову, коли говорити за священнослужителів, то ми маємо таку ситуацію, що в нас реально захворів один наш семінарист, який трошки дуже довго виходить з цієї хвороби. У нього десь була більш-менш середній стан, він навіть не лежав в лікарні. І також захворів наш один священник, він сам є біритуаліст, українець, домініканець, але він служить в нашому обряді, і він також захворів, але він також знаходиться в своєму монастирі. Так що наразі моє здоров'я, слава Богу, є добре. Так що ми миряни, наразі ніхто, слава Богу, священнослужителі, один семінарист і священник, а я, слава Богу, тримаюся на ногах.
Зараз Сполучені Штати Америки утримують офіційного певного такого лідера серед підтверджених ураженим коронавірусом, випереджуючи інші країни на багато-багато сот тисяч. І так картина виглядає жахливо, як її можна споглядати з України. Знаєте, як ці рефрижератори стоять біля лікарень, як викопують якісь там ями для масового захоронення. Це розпорохують із засоби масової інформації, чи дійсно ось стан тривоги в Сполучених Штатах Америки з приводу цього коронавірусу існує?
Ну, ви гарно сказали, знаєте, одна є річ, я вам розповім свого досвіду, коли одного разу я був на Майдані, і там із своїм священником, приятелем, і тут до нього дружина дзвонить, каже, слухай, що там на Майдані твориться. А в той момент якраз було затишення, нічого не творилось, каже, бо тут по телевізору таке всяке показують. І це часто, це є правда, що по телевізору можуть багато всяке показувати. Я казав би, ситуація у Сполучених Штатах, вона є опанована, контрольована. Думаю, чому тут є такий спалах? Я думаю, багато різноманітних різних чинників є. Один з чинників, мусимо розуміти, що в Сполучених Штатах люди живуть набагато довше. І ми розуміємо саме це, що якраз найбільше ця пандемія, ця хвороба, цей коронавірус має підступ до людей хворих, ослаблених. І тому він має таке, значить, змогу тут багатьох людей, так сказати, косити, до багатьох людей дібратися, бо то люди старшого віку. Друга річ також, мій погляд, що, я би казав би, за все треба платити. Мусимо розуміти, Америка – це демократична держава, вона не має тої свідомості, що була в Китаї, знаєте, це є комуністична держава, що там жорсткі, тверді закони були прийняті і всі мусили це виконувати. Американці, ну, вони сприймають, вони законопослушні, але все-таки тут в деяких містах були навіть марші, виступи, страйки людей проти порушення свободи, знаєте, що цими обмеження держава наклала. Це, думаю, один другий такий чинник, що деколи там, особливо це в Нью-Йорку найбільший спалах відбувся, що люди якось їм трудно було притримуватись тих обмежень. А третя річ, чому в Нью-Йорку? Ну, тому що там дуже велике скупчення людей. Знаєте, це дає, наприклад, дає мале скупчення людей, де люди живуть по особистих будинках, це набагато менше є. Але поруч з тим ситуація достатньо опанована, американці є приготовані, лікарі, шпитальні пильнують це все. І тому тут цього так не відчувається, що є велика якась криза чи трудність.
Вже 2 місяці в Україні карантин, і наскільки прем'єр-міністр нас анонсовує, це далеко ще не кінець, більш-менш ще, щонайменше місяць ми будемо відчувати карантин на собі, всі обмеження будуть присутніми в нашому житті. І вчора Україну і позавчора облетіли такі дві дуже жахливі звістки, які певним чином корелюються, можливо, з психологічним станом багатьох українців. Це те, що одна бабуся, пенсіонерка, якій забороняли виходити протягом 2 місяців з дому, просто викинулася з вікна. А другий пан застрелився, тому що він втратив свій бізнес за час цього карантину, просто все в нього згоріло. Багато людей також щось подібне переживають на серці, хоча тримаються, і ми розуміємо, що цифри чогось подібного, вони набагато вищі, ніж потрапляють навіть в засоби масової інформації. І щоб не довести себе до такого стану пригнічення і панічного настрою, ваше Преосвященство, от що би ви нам порекомендували з духовних практик?
Ну, я вам пожартую, що треба перестати трохи думати, а особливо перестати читати різноманітну інформацію з Фейсбуку чи з інтернету, з інших якихось джерел, бо ми просто набираємося. Знаєте, є інфекція коронавірусу, а ще, напевно, інфекція якогось інформаційного вірусу, знаєте, що ми набираємося різноманітної інформації, вона всередині в нас починає працювати, діяти, розповсюджуватися і нищити нас всередині. Тому дуже важливо зберігати гігієну не тільки назовні, але внутрі себе, дуже обмежувати себе. Я не кажу, що не читати інформацію, але якщо читати авторів достатньо солідних, читати якісь гарні аналітичні дослідження, якщо ми хочемо орієнтуватися ситуації, якщо хочемо, але пильнувати з цим це. Чому кажу не думати жартома? Тому що треба вчитися в мирі прийняти те, що є. Знаєте, ми ж не думаємо цілий день, як працює мій мобіль, ми просто приймаємо його. А коли не працює, ну не приймаємо, може позлилися, але краще не злитися, здати його до ремонту. І тому мир і спокій до нас прийдуть в цій ситуації лише тоді, коли ми усвідомимо, що за цією ситуацією є Бог. Можемо вживати слова «Божа воля», не скажемо, бо це якісь терпіння, страдання. Можемо вжити слова «Божий допуск», ну, це щось таке, що ми не хочемо, але мусимо терпіти. Я би казав просто інші слова вжити, за цим стоїть Бог. Цю ситуацію в життя нашої України, в життя церкви, в життя цілого Всесвіту чомусь дав Бог. Коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, ну, я не знаю, чи хтось дасть відповідь, за найбільш вчених богословів, чому саме Христос народився в вертепі в яслах, чи він не міг народитися десь в більш краще, комфортному місці. Ну, народився там. Чи може хтось з богословів сказати, чому він вибрав апостолів, які не були до кінця ідеальні. Ну, ми зараз їх ідеалізуємо з віддалі історії, але вони були не ідеальні. Погляньте в кожного апостола, якщо там щось трошки більше згадуємося, можемо знайти слабі місця верховних апостолів, особливо Петра і Павла. І ніколи ніщо не було ніде ідеальне. І тому немає по-людськи казати чогось ідеального. Бог пережив різні обставини життя. І Бог проводить нас як людство через ці обставини. І тут дуже важливо якраз жити цією довірою. Тому, вертаючись до мого слів, чому відключити розум, не вживати, тому що довіритись Богові. У нас в народі так і кажуть, Бог високо бачить далеко. Бог має якийсь проект щодо людства, щодо України, щодо церкви в цій ситуації. Тому бути дуже уважними, що Бог нам хоче цим сказати. І тут я би казав, на це найважливіше звертати увагу всім, що мені Бог хоче сказати. Я мав бізнес, він в мене пішов, що Бог мене хоче цим сказати. Ми, як священнослужителі, молились в церквах, тепер ті церкви закриті, ми не можемо в них публічно молитись разом з людьми, що Бог хоче мені то сказати. Я ходив до церкви щонеділі, а тепер не можу, що Бог мені хоче сказати. Я навіть ходив щодня і не можу, що Бог через це промовляє. Я до сповіді довго не був, що Бог мені цим хоче промовляти. І це дуже важливо зрозуміти, що Бог завжди, він Бог є Бог любові. І Бог ніколи не карає цією пандемією, також Бог не карає, Бог хоче щось навчити, Божа педагогіка. І тому, наскільки ми будемо готові навчитися, почути від Господа, і тому буде цілковито інше сприйняття, я би так казав, треба надіти окуляри віри. Бо поки ми дивимося на світ зараз окулярами інтелекту, логіки, розуміння, воно не працює. Ми не можемо сприйняти щось, ті окуляри нам приносять стреси. Треба одіти окуляри віри, довіри до Бога, побачити за тим Бога, і тоді серця всіх нас наповнить мир, і ми відчитаємо, що кожному з нас Бог промовляє в цій ситуації.
Ваше Пресвященство, чи виникали у вас думки за час цієї пандемії, особливо карантину, що це якась теорія всесвітнього задуму? Багато зараз про це говорять у засобах масової інформації, наводять якісь факти щодо підтвердження цієї тези, що, мовляв, отак от людство хочуть вести оману і зробити перерозподіл ринку збуту і перерозподілити економіку далі, а люди тут просто як певні фішки на столі. Ось десь приблизно так це виглядає.
Ну, звичайно, у мене таких думок, друже Сергію, не виникало, тому що я свідомий, що моїм Богом є Господь. Господь – це господар, володар всього. І ні одна волосинка не падає на те, щоб не було Божої волі. Тому в мене ніякі страхи, паніки, переживання не було. То, що можуть певні особи, ідеї, думки стояти за цим, я це не відкидаю, може бути. Але в нас народі кажуть, Бог високо бачить далеко. Остаточно світом пильнує і контролює Господь. І знову ж, нас люди кажуть, нема зла, щоб не вийшло на добро. І тому я довіряю Богові. Погляньте, люди також хотіли, мали свої ідеї, щоб вбити Христа. Добре, був, не знаю, чи був світовий це заговір, чи був місцевий заговір. Ну, називаємо це місцевий заговір, був, бо хотіли його вбити. Вбили, і бачимо, до чого принесло. Потім були переслідування, особливо гляньмо за Нерона, як це нищили християн. І що? Територія, каже, кровмучеників насіння церкви. Значить, тут в нас народі кажуть, нема зла, щоб не вийшло на добро. Навіть то, що хтось задумав, я цілковито певний, що це вийде на добро. В нас народі також кажуть, вояк стріляє, а Бог кулі носить. Я певний цілковито, який би не був світовий заговір, найбільш продуманий, запланований. Я цілковито певний, що якщо ми, як християни, будемо очами віри приймати наше життя і довіряти Богові, ми побачимо, як все це Бог виведе на користь для церкви, для суспільства, для всього людства.
І тим не менше, дозвольте ще конкретизувати певні тези, тому що от у нас в Україні, ну, принаймні останні 2-3 дні в середовищі християн, українських греко-католиків та римо-католиків широко обговорюється так звана вакцинація і чіпізація, так, грядуща, так, прийдешня, що ось знайдуть вакцину і через цю вакцину зобов'яжуть всіх людей, ну, якби вживити в своє тіло чіп. І одразу відсилки до книги «Откровень», там, де говорять про певний знак звіря і так далі. І зараз пішла ця хвиля, знаєте, богослови щось коментують, там світські погоджуються, не погоджуються, хтось церкву звинувачує того, що вона в середньовіччя вдарилась, хтось каже, що це схоже на правду, хтось спростовує. А що думаєте ви з цього приводу?
Ну, я довіряю Богу, я не боюся нічого. Ну, а що думали християни, коли їх переслідували? Йоанн Златоуст і каже до своїх переслідувачів, посадите мене до тюрми, там є Бог. Каже, відішлете мене заслання, і там є Бог. Каже, відіберете від мене життя, Ну і там будете велику мати, буду велику мати радість, бо дасте мені нагоду зустрітися з Богом, якого я прагну ціле своє життя. Так само і ми, що нам зробить чіп? Погляньмо, ми давно всі, як людство, ходимо з чіпами, коли маємо з собою телефон. Все так само чіп, через який можна контролювати, впливати. Ми зараз без телефона не можемо, це їх частина нашого рука. Я взагалі не розумію, для чого вживлювати, коли ми вже маємо частину тіла, яка називається телефон. Я не знаю, чи 90% людей можуть жити тепер без частини тіла свого, який називається телефон. Нам вже це вживили. І ми навіть тепер думаємо про чіпи, але вони вже ми як-то чіповані, чи як-то нас по-українськи сказав. Вже давно. Хто може без телефона тепер жити? Покажіть мені якогось священника, єпископа, 99% мирян. Всі ми з тими чіпами, а ми думаємо, боїмося яких чіпів, які ми вже давно маємо. Тому питання, знаєте, але знову ж питання телефона, я чому так сказав, я сам маю телефон, але питання, як ти його вживаєш? Якщо для себе я маю дисципліну, стараюся мати дисципліну щодо того, наскільки я його вживаю, скільки я інтернет пильную, і в мене є купу часу, а якщо я починаю застрівати десь там в телефоні чи в інтернеті, здавалося б, якісь добрі, навіть побожні речі дивитися, навіть богословські читати, ну то він мене відбирає багато часу, і він мною тому керує. Тому тут не є питання страху, що буде, бо ми завжди, як християни, маємо страх деколи, ну не завжди, перепрошую, деколи, щось назовні там станеться. Ну та назовні ми не маємо впливу. Остаточно, бачите, сам Христос назовні нічого не міняв, бо всі хотіли, щоб він назовні впливав. І це переміна особиста. І мені здається, ці паранодальні настрої час від часу у нас з'являються, щоб показати, що нас щось страхає. Нічого не страхає. Це, що я казав про Яна Златоуста, його нічого не страхало. Він не переживав, тому що він всюди був з Богом. Так і, любі друзі, питання, чи ми з Богом, чи без Бога. А то, що навколо нас діється, чи нас до тюрми посадять, чи нам голову відріжуть, ми від того не залежимо. Залежить, чи ми будемо з Господом.
А що ж це таке тоді число звіря?
Ну, є богословські трактування дуже різноманітні. І, як би сказати, але питання знов, число звіря, чи те, що ми розуміємо в Откровенні, це буде прийняття особисто людиною. Знаєте, насильно, в нас народі кажуть, милий не будеш, ти насильно нікого не можеш заставити бути з Богом, і ти насильно нікого не можеш забрати від Бога. Чи число звіря прийняття, чи будь-що це є особисте прийняття. Нас насильно ніхто не... В тому і криється феномен людини, людства, що людина є свобідною людиною, і це є завжди така, я вважаю, така, поляки кажуть, утечка, не знаю, як по-українськи сказати, Сергій, таке, ми втікаємо, що щось там є, знаєте, щось там є, хто там є, якось воно є. Ні, обставини остаточно, любі друзі, є такі. Бог – режисер життя. І цю ситуацію Бог зрежисерував, Бог нам дав. Бо він знає, що саме в цій ситуації ми можемо освятитись. Тому, які би числа звіра, звірей не були, які би ситуації не творилися, які би обставини не були, питання, яке наше відношення і поставить. Тому не маємо боятися, що є навколо нас, маємо боятися, які ми є всередині.
Ну що ж, я лише підписуюсь під вашими словами. А дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Маємо сьогодні чудову нагоду поспілкуватися з єпископом Української греко-католицької церкви, владикою Венедиктом Алексійчуком. Ваше Преосвященство, хочу трошечки перенести вас з Чикаго до вашого рідного Львову, в якому ви служили тривалий час, і, власне, з Львова переїхали до Сполучених Штатів Америки, де є правлячим єпископом з осідком в Чикаго. Так ось тут у Львові сталася така неординарна подія, коли деякі журналісти, зокрема з сайту «Захід», потім це підхопили інші журналісти, закритикували одну сестру монахиню, яка викладала у Львівському медичному університеті біоетику. Викладала тривалий час, 20 років. Ось одна журналістка написала, що як це можна викладати в такому поважному вузі, що контрацепція – це гріх, що аборт – це гріх, це якесь середньовіччя, мракобісся, і взагалі як студенти це терплять і чому вони там можуть навчитися. написали. От сьогодні мав якраз розмову з цією сестрою, цитував деяких студентів, її випускників, які начебто свідчили на цю сестру тим, що вона є, ну, такою дуже і дуже таких секстантських нахилів і так далі, і буквально кричала, що якщо ви не вивчите біоетику, то ви будете в пеклі горіти. Так, це такий наклеп, так, який просто, не знаю, дуже і дуже зденервовує, здезорієнтовує. Ваше Преосвященство, те, що зараз відбувається, власне, можете дати якусь оцінку, вашу рефлексію на цю подію, адже вона нетривіальна з різних боків виглядає?
Ну, я не можу коментувати, як викладає сестра, я навіть особисто не знаю, може зустрічався раз чи два десь, коли був у Львові, але десь близько не співпрацював. І тому не можу сказати, як вона викладає, чи як вона припідноситься студентам. Але то, що вона говорить цілковито правду. Знаєте, контрацепція – це є зло, і аборт – це є зло. Яка є сутність нас, християн? Ми, християни, є носіями тої істини, яку відкрив Господь в Старому Заповіті, а потім повнота відкриття цієї істини правди відбулася в Ісусі Христі. І наше завдання – найбільше пізнавати цю істину і ділитися цією істиною з іншими. Найбільше для себе розуміти цю правду, яку ми відкриваємо в християнстві, і також говорити про цю правду з іншими. І маємо робити це найбільш докладніше. Ми не можемо цю правду зробити більш радикальнішою, чи більш ліберальнішою. Вона є. Так як правила дорожнього руху, вони є. Правда, так як закон земного тяжіння є. Він не існував 100 років більш ліберальний, а тепер, ні, колись більш традиційний, а тепер більш ліберальний. Він закон земного руху є. Правила, перепрошую, земного закону тяжіння є, правила дорожнього руху є. Існують закони хімічні, біологічні, фізіологічні. Ну, питання, ну, якщо існують закони такі, ну, чому ми не можемо сприймати, що також існують закони щодо буття життя людини, що то, що людина, то, що зачинається в лоні людини, воно є життям. І коли людина, от уявіть собі, якщо дитина є в лоні мами, і мама має право зробити аборт, окей, нічого не маю проти, вона має право, може так казати світ, але погляньмо, ця ж сама мама народила дитину і десь її там викинула, чи що, вже її за то судять. Ну от, що на момент народження – це лише момент народження. Дитина є всюди дитиною, чи в лоні матері, чи коли вона народилася. І тут видно подвійні стандартів підходу до цього. І тому суспільство так є, як є, таке, як є. І ми не маємо сподіватися від нашого суспільства, яке є пострадянське, не маємо сподіватися із нашого суспільства, який впливає тепер ті рухи модерні, дуже рухи такі ліберальні, що воно буде так свідчити. Тут нема питання, що ми там з ними воювали, їх переконували, їм доводили. Ні, я ні з ким не збираюся воювати, але я зобов'язаний аж до своєї смерті, як Бог цього мене захоче, свідчити про правду. Бо саме ці, які, може, тепер зі мною будуть воювати, чи з тою сестрою, колись у вічності запитають, слухайте, християни, а чого ви такі були слабодухі? Що ви такі були перестрашені? Чому ви нам не свідчили правду? Тому не є справа наша бути ліберальним, чи бути радикальним, чи традиційним, чи модерним. Наша справа свідчити про Бога, те, що ми називаємо слово «євангелізувати», нести добру новину, говорити про це, свідчити для тих людей, щоб вони знали, що існують такі закони. Знаєте, що вони знали, так як в світі людина не каже, що я хочу політати собі, вона каже, з 9-го поверху сьогодні перелечу на другий будинок. Вона впаде, бо розуміє, що існують закони земного тяжіння. Так і ми маємо говорити людині, що людина не може робити тих чи інших речей, тому що це є закони Господні, і вона не може вбивати життя. І тому, думаю, сестра свідчила і свідчить про те, і це просто зачепило. Я не думаю, що це питання сестри, це лише зачіпка. Могли вчепитися за проповідь якогось священника, за якусь публікацію, яка існує на тому чи іншому сайті. Тому мусимо розуміти, це така реакція. Я вам яскравий приклад наведу з нашим єпархіальним сайтом. Наш єпархіальний сайт, ми мали дуже багато публікацій тепер з нагоди Дня Матері, я говорив слово, ми дуже багато публікували, і тепер десь у Фейсбуці на нас пожалілися, що ми якісь, ну, такі нелюдські, якісь там негуманні речі маємо, і наш сайт єпархіальний заблокував, і ми тепер не можемо робити посилання на Фейсбук. А хто це заблокував, мені зрозуміло. Подібно, хто атакує сестру. Не кажу, що ті самі люди, це можуть бути цілковито прилежні люди, а інші люди, яким докоряло ті наші публікації на нашому сайту. І чому когось зачепило то, що говорить сестра? Ну, тому що комусь докоряє те, що він так поступає або це підтримував. Тому завдання християн, щоб не ділося, не відбувалося, це завжди свідчити про істину і про правду. Цього від нас очікує Христос.
І ще одна така не дуже приємна тема. Ваше Преосвященство, останнього разу, коли ми з вами спілкувалися, ми знову ж таки говорили про законопроєкт, який говорив про недискримінацію секс-меншинств, гендер. Тоді цей законопроєкт називався 0931, тоді його вдалося якимось чином трошечки затримати. Пройшло там скільки, 2-3 місяці з моменту нашої останньої бесіди, вже виплив другий законопроект, який дуже подібний, там буквально, можна сказати, переписаний іншою рукою і даний в інший комітет. Цей законопроект вже називається трошечки по-другому, 3316, але говорить майже те саме. Єпископи у нас в Україні тут блискавично на нього зреагували, сказали, що готові за правду вже сидіти. От я якось так почав думати і думаю, як оце християнину налаштовуватися на те, що його можуть посадити. Що це за метаноя така і як, власне, ви бачите цю перспективу в Україні? Чи вірите ви, що не тільки простих християн, але і певних ієрархів будуть саджати за те, що вони будуть говорити, що содомський гріх – це, власне, гріх, це злочин. І чи бачите ви таку перспективу вже в недалекому майбутньому?
Ну, правду кажучи, Сергій, ми не знаємо, що нас завтра чекає, знаєте. Тому я не можу сказати, що нас може чекати навіть завтра. Але дивлячись з логіки подій, я не думаю, що в Україні дуже швидко так могли б сажати. Хоч я знов кажу, я не знаю, що буде. З іншої сторони, що нам це показує, бо то той чи інший подання законопроекту, показує те, що певні сили починають, може, я таке недобре слово скажу, яке для мене не личить говорити, але нагло наступати, і вони беруть силу і ті певні речі. Тут і чому б держава ті чи інші речі піддається? Мусите розуміти, держава також шантажована тими чи іншими світовими організаціями, які їм надають фінансову допомогу, десь там політичну якусь підтримку. Часто це і дуже різноманітні люди, і вони кажуть, окей, якщо ви хочете, щоб ми вас підтримували фінансово, чи там політично, чи іншо, ви мали прийняти такий чи інший закон. Ще глибше сягнемо. Знаєте, коли людина якась певна своїх переконань, вона є, вона живе своїм життям, як хоче, і немає проблем. Коли людина не переконана, вона хоче, щоб цього ствердження було зроблено в суспільстві. Тому ті чи інші гендерні ініціативи, які мало суспільства на Заході, часто вони на Україні є, це саме тому ті чи інші люди, вони в глибині серця розуміють, що вони не ведуть до кінця вірне, правильне життя. Знаєте, це сумління, остаточно совість, остаточно голос Божий завжди їм промовляє, що вони недобрі. Але як заспокоїти це сумління? Ну, треба мати державні закони, що державні закони кажуть, це окей. Треба мати підтримку суспільства, коли воно толерує це. Треба мати певні речі, що церква на то закриває очі. І тому я вважаю, повернуся до того, що я вже казав, саме задля того, задля тих людей, які колись нас у вічності спитають, що ми були такі славодухи, ми маємо свідчити правду, говорити про правду, боронити її, задля тих людей. Бо вони в глибині своїх серець, і я в цьому глибоко переконаний, розумію, що вони живуть чи поводяться не до кінця добре. Бо в кожній людині є Господь, до кожної людини Господь промовляє через її сумління. Тому не треба страхатись, не треба боятися, не треба панікувати, просто-напросто треба щоб про це свідчити, про це говорити. І тут дуже важливо, щоб це свідчили на всіх рівнях. Не питання лише єпископів, окей, але єпископи і священники разом взяті в Україні складають 0,01%. 99,9% складають вірні, тому дуже важливо, уявіть собі, що подібні заяви зробила група депутатів. А де наші депутати, які вибираються і декларують свої християнські цінності? Чому вони не задекларують, відкрито не напишуть цей лист? Де наші якісь там певні християни-олігархи, які приходять до храмів, до всіх, до православних, до греко-католицьких, до протестантів? Чому вони не задекларують, не встануть? Де наші якісь видатні, знаєте, спортсмени, чи співаки, чи якісь там ті інші політичні діячі, миряни, їх 99,9%. І тому це треба, щоб цю позицію займали з інших сторін. Бо з іншої сторони можна подумати, що це лише важливо для священників чи єпископів, а ніхто інший те не обстоїть. Тому для мене завжди болить саме це, що ми маємо дуже малу активність мирян, коли повстають для нас такі виклики.
Сестри, на завершення нашого дуже гарного, як на мене, інтерв'ю, хочу поставити вам запитання, власне, про вас, адже в цьому році святкуєте 10-ту річницю з моменту, як отримали повноту священства, тобто єпископську хіротонію. Скажіть, будь ласка, якими для вас були ці 10 років?
Коли я був на аудієнції, було адліміна в папи Франциска, він запитав, коли ми представлялися, хто ми є, і Блаженніший представляв кожного з нас, і Блаженніший тоді на мене сказав, це є так, владика Венедикт, каже, це є особа, яка спочатку була в монастирі, настоятелем монастиря, яка тепер є єпископом. І тоді папа мене питає, каже, а як вам тепер бути? Ну, бо ви були в монастирі, він більш-менш такий контемплятивний, тепер маєте провадити активне життя, якусь святіші очі. Кажу, Бог, який був в монастирі, той самий Бог, виявляється, є тут в єпархії. Друже Сергію, знаєш, чи то я був в світі, чи був я, бо я не був одразу в монастирі, чи я був целібатом, неодруженим священником, чи потім в монастирі, чи єпископом, я всюди Бог, і всюди є люди. І для мене я завжди було мило, приємно служити Господеві, де б мене Бог не поставив. І тому для себе це я вважаю найбільшою радістю, що я можу послужити для Господа. Чим більше я є єпископом, тим більше розумію, що проблема моя, що я не можу служити Богові. Чому досконало? Бо я є недосконалий, грішний. Тому я все більше починаю розуміти, що послужити Богу і послужити людям – це мусить бути неймовірна праця над собою. Тому я стараюся працювати над собою, змінювати на себе, ставати ближчим до Бога, бо я лише тоді розумію, коли я сам буду з Богом, коли я буду цього Бога в лапках сказати, розуміти, знати, посідати, тоді я можу людям щось про нього сказати. І тому для мене це найважливіше тепер річ мого життя – самому пізнавати Бога, ставати ближчим до цього Бога, щоб могти цим Богом і про цього Бога ділитися з іншими людьми, де б мене Бог не поставив на цій землі, на цій кулі, на цій планеті.
Як я вже згадував, єпископство – це повнота священства. В чому для вас відкрилася ця повнота, коли ви стали єпископом?
Одного разу, коли я розмовляв з одним з врятованих нашим митрополитом Андреєм Шептицьким чоловіком, який вже був старенький, і він був в одній з країн Європи, зайняв великі позиції, він казав мені, каже, коли я був звичайною людиною, каже, я міг послужити одиницям, каже, коли тепер я коли тепер міністр, він став міністром, я можу послужити тисячам, мільйонам, тому для мене ця повнота дає можливість дуже багатьом послужити, знаєте. Нагоду для багатьох допомогти, наскільки я спроможний чи можу. І тому для мене ця повнота відкриває великі можливості для служіння людям. Лиш би я цим скористався.
А ваше просвященство, це інтерв'ю на сайті прочитають тисячі, а з радіо прослухають десятки тисяч слухачів, абсолютно в цьому переконаний. Що б ви їм хотіли побажати в ці непрості часи?
Найперше розуміти, що це не є прості чи непрості часи. Це є часи. Час завжди є час, це є час Божий. І зичу, щоб вони не чекали скінчення карантину, бо він закінчиться, щоб вони тішили своїм життям, бо життя проходить неймовірно швидко. Щоб вони розуміли, що в своєму житті вони мали б щось зробити, виконати свою місію. Тому час карантину – це свого роду час пустині, який мав Христос, який мав Іоанн Хреститель, який мали практично всі святі, щоб десь зрозуміти відкриту місію. Тому зичу, щоб ми всі в часі цього спокою все більше пізнали свою місію, і щоб, якщо ми так сказати, пізнали, як ми можемо виявити найкращу версію самого себе, як ми найкраще можемо послужити Богові, що найкраще Бог від нас очікує. Бо кожен з нас має місію. Я маю свою, яку ніхто не замінить, і кожну мить свого життя я наново маю пізнавати і відкривати, яка місія свого життя. Сергій має свою місію, правда, Сергію? Кожен з нас, слухачів, щось має свою місію. І тому я хотів би, щоб я міг би запитати кожного з вас, щоб ви мені відповіли, чи ти, любий друже, чи ти, брат і сестра моя в Христі, могли відповісти мені, яка твоя місія? Які твої сильні сторони? Які твої слаби? Добре, слаби, може, ще скажемо, бо сповідаємося безконечно за них. Але які твої сильні сторони? Що тобі Бог дав? Які твої таланти? Тому, зичу, це є найважливіше, як для мене пізнати. Яка місія мого життя? Що я маю в собі сильне, яку найкращу версію, я так образно скажу, самого себе, я мав би явити тут для Господа і для людей.
Ваше Преосвященство, дуже дякую вам за цей чудовий ефір, прекрасне інтерв'ю. І по гарній традиції на завершення ефіру архіпастир відповідає. Дуже прошу вас уділити нашим слухачам єпископське благословення. Будь ласка.
Господь, яким є Господом любові і радості, хай дасть цю любов і радість кожному з нас пережити, щоб кожен з нас був свідком цієї Божої любові, Божої радості для кожної людини, яку Бог поставить на нашій життєвій дорозі. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на кожного з вас і перебувати з вами в кожну мить вашого і нашого життя завжди, нині, повсякчас. І на віки віків.
Амінь. З нами був єпископ Греко-католицької церкви владика Венедикт Алексійчук, правлячий єпископ архії Святого Миколая з осідком в Чикаго. Ведучий Іваницький Сергій, програма «Архіпастир відповідає».